Tady je Matěj Skalický a tohle je Vinohradská 12.
Trump stupňuje agresivní prohlášení na adresu Grónska, Dánska i celé Evropy a hrozí cly těm, kdo mu odporují.
Francie dokonce navrhla použít nejsilnější nástroj, který Brusel má, takzvanou obchodní bazuku.
Nástroj na ochranu proti ekonomickému nátlaku.
Na stole je zrušení celních dohod, odvetná cla a další opatření.
Trumpovy výhrušky. Chce Grónsko za každou cenu. Evropu vydírá celní válkou, ta má ale skrytou zbraň. Jak teď reagují trhy a kdo za to všechno nakonec zaplatí? Ptám se Pavla Hnáta, prorektora Vysoké školy ekonomické v Praze. Dnes je středa 21. ledna. Dobrý den, díky, že jste dorazil k nám do studia Vinohradské 12.
Dobrý den a díky za pozvání.
Nedostal jsem Nobelovku a proto už dominantně tedy nemyslím jen na mír, nebo čistě jen na mír, tak to napsal, asi se dá říct, zhrzeně americký prezident norskému premiérovi a v podstatě tím částečně vysvětlil, proč hrozí teď 8 evropským státům navýšením cel na dovoz o 10%, když nedostane Grónsko, po kterém teda velmi touží. Čeho všeho by se ta cla týkala? Víme to? Existuje nějaký celní seznam?
Ta cla byla oznámena jako plošná.
Plošná, takže úplně
plošná, to znamená, týkaly by se všeho. Na druhou stranu máme tu zkušenost, že po tom prvním oznámení, že se něco stane plošně, velmi často potom dochází na ty různé výjimky. Na druhou stranu tohle je celý tak absurdní, už jenom když vezmeme ten úvod a víme, proč se Nobelovka dává zrovna v Oslu a co s tím má dočinění norská vláda. Tak to znamená, že tohle vlastně není jako vyjádření nikoho, kdo to má rozmyšlené. To je prostě vyjádření, které má způsobit paniku. Někteří si myslí, že to je součást vyjednávání. Já už v tomhle případě si taky stejný jsem, protože i trhy už reagují víc podrážděně, než je zvykem na tyhle ty věci. To znamená, to není rozmyšlené. To je prostě do placu a v podstatě všechno méně než 10 bude vlastně dobrou zprávou. Jo? Ale myslím si, že v tuhle chvíli už to překročilo určitý rámec a že asi se možná i Donald Trump přepočítala, že ta reakce Evropanů už nebude tak klidná, jak jsme si zatím zvykli.
Jenom malá vsuvka pro ty, kteří nevědí, jak to funguje s Nobelovým výborem, tak ten je jmenován norským parlamentem, proto i norský premiér odpovídal a vysvětloval trpělivě Donaldu Trumpovi, že prostě norská vláda s tím nic neudělá, že tu Nobelovku
nedostal.
A je to
vlastně součást té Nobelovy závěti z doby, kdy ještě to byla švédsko-norská jakoby personální unie, to zná opravdu norská vláda, ne. A i kdyby tisíckrát ano, prostě je to takový jako úvod. Já nevěřím, že to Donald Trump neví.
Jo, ono od 1. února, ale prostě těmi cly hrozí, plošními cly a vy říkáte, trhy reagují podrážděně. Co to znamená? Jako výkyvem?
Já mám někdy i pocit, že Donald Trump jako vlastně zkušený obchodník ví, že cokoliv on řekne do médií tohle kalibru, vyvolá určitou reakci trhu a na ní můžou někteří lidé vydělat a americká vláda třeba ušetřit. A já si myslím, že v tuhle tu chvíli ta reakce taková není. Jo, hodně se teďka jako zvedá cena zlata, což je už taková ta poslední investice, když už se ničemu nevěří. Takže já si fakt jako myslím, že tady ty trhy opravdu zbystřily a ani to není o tom, že by se teďka třeba vyplatilo vydávat americký státní dluhopisy americký vládě, prostě ten trh je rozkolísaný. A vlastně ta nejistota už je mu jako opravdu nepříjemná.
Takže ten cíl už není ten, o kterém my jsme se tady bavili společně před několika měsíci, už to bude rok brzo, když Trump hrozil poprvé těmi velkými cly a víme, jak to pak nakonec dopadlo, že začal ustupovat, začal je oddalovat a tak dále, tak už ten cíl není oslabení dolaru?
Já si pamatuju, že minule jsem vlastně mluvil o tom, že Trump není jako blázen, který nemá žádný plán.
No, že to má rozmyšlené.
Že to je rozmyšlený a dokonce jsem říkal, že to bylo publikovaný předem. Teďka se zase znova v médiích objevuje, oni tomu říkají jako deklarace z Mar-a-Lago, kde vlastně je docela hezky popsáno taková ta jakoby ideologická podstata těch Trumpových reakcí. Já s tím nechci úplně unavovat, ale základ je, že pro něj kombinace ekonomických a politických nástrojů je prostě modus operandi. Jo? To znamená, on dosahuje politických cílů a v tom Grónsku zdaleka nejde jenom o to umístit si tam základnu vojenskou, zdaleka nejde jenom o ty vzácné kovy, ale jde třeba možná daleko nejvíc o ty námořní trasy, které se díky klimatické změně, což je taky docela vtipný, vlastně uvolňujou. A on se netajil tím, že on bude používat vlastně kombinaci politických, ekonomických, možná i vojenských nástrojů k tomu, aby dosáhl, a teď pozor, ne izolace Ameriky, ale jako tvrdýho unilateralismu, jo? Což je, my jsme nikdy zvyklí na americký izolacionismus, že se američtí jako prezidenti stahovali, Trump se nestahuje. On je naopak daleko víc vidět v tom světě, než možná který jiný, protože si bude prostě tvrdě prosazovat svou.
Když bych to vrátil zpět k clům, což je teda scénář, kdy si Donald Trump prosazuje tvrdě svou a jde si za svými cíly i těmi ekonomickými nástroji, což je teda, je to klacek, je to asi v podstatě klacek na Evropu, tak ten klacek, byť teda se dotkne všeho, tak asi něčeho trochu víc než jiného, ne? Jinými slovy, co nejvíc vyváží Evropa do Spojených států, jakožto, že ten euroatlantický prostor, obchodní výměna, jsou to velmi úzcí partneři Spojené státy a Evropská unie, tak čeho nejvíc by se to dotklo? Aut? Léku?
Obecně. Farmaceutický průmysl, obecně takovej ten jako middletech zpracovatelský průmysl, nebude to úplně high-tech, nebude to úplně low-end, takže zrovna ten auták je dobrý příklad. Velmi často to budou subdodávky, jo, protože dneska ten,
jako díly
svět,
třeba?
Dneska ten svět není o finálních výrobcích, on je o dodavatelských řetězcích. A ještě když se podíváme jako na tu skupinu zemí, což je taky paradoxní, že vlastně jednotné celní území trestáte selektivně, já se teda ptám, proč to z toho Německa nevyvezu přes Česko, na které se, jo, prostě i ten nápad dá to jenom některým zemím v celní unii je vlastně jakoby neproveditelný. Proto já říkám, asi nemá cenu úplně špekulovat, jak to Trump myslel. On chtěl prostě na stůl hodit jako docela velkou bombu. Chtěl vlastně ukázat, vy, kteří jste sem poslali to letadlo s vojákama, takhle ne. Ale jak to bude ve skutečnosti? To je něco
u těch autáků, jak jste říkal, tak tam už ta cla jsou kolika? 15%?
My jsme teďka všude na 15, to znamená tady, teď se bavíme o navýšení o dalších 10 a případně v červnu o dalších 25.
Kdyby náhodou do června to Grónsko.
To je to, co teď bylo oznámeno. Jo, ale samozřejmě ono efektivně to není těch 15, jsou tam různé výjimky, zase u některých jako specifických zboží to může být víc, ale když budeme říkat v průměru 15, tak to asi odpovídá.
Že nejenom u aut, ale u všeho. I teď aktuálně jsou cla plošně teda na všechno
bez výjimek.
No a jsou
tam výjimky, třeba tak, ten hliník, 15, ale 15 je 15%. Ten základ.
Dobře, a to mě zajímá, vy jste říkal, že ta cla mají být uvalena na osmičku států, tam jsou skandinávské země, Německo, Francie, Británie, Nizozemsko, to nejde teda jenom na 8 států, z nichž teda samozřejmě většina je z Evropské unie?
No, asi jde. Když to tam skutečně vyvezete přes Německo a ten celník uvidí razítko, odešlo to z Hamburku, tak je to zřejmě německý vývoz.
Ale Evropská unie je celní unie taky.
Ale, takže. No jasně, ale já jsem na evropském vnitřním trhu, to znamená dostat to do jiné země, která na tom seznamu není, je v podstatě beznákladové. No, a teď je otázka, jestli ten celník potom bude zkoumat, odkud skutečně jako to zboží pochází. Jo, tohle je prostě trik té globalizované ekonomiky. Když se tady řekne, Německo něco vyváží, tak za prvý to není Německo, bude to nějaká firma, která možná ani nebude německá, jenom v tu chvíli bude na německém území, ale přidaná hodnota v té věci bude pravděpodobně pocházet z 50 zemí světa. Jo? Takže v tomhle tom je to i takový, prostě opravdu asi nemá úplně cenu to do hloubky zkoumat, protože ta realita nakonec, pokud vůbec bude, ještě jsou tam ve hře americké soudy a tyhle ty věci, tak bude stejně nastavena nějak, aby byla proveditelná.
A pokud ta realita bude taková, že bude proveditelná, tak se dotkne těch nejvýkonnějších ekonomik Evropské unie, jak moc to evropskou ekonomiku poškodí?
Jo, jako tohle samozřejmě je docela významná rána. Na druhou stranu pro nás ten americký trh není úplně klíčový. Jo. Pro Evropu klíčovým trhem je Evropa. Dost často se říká, že to je naše velká slabina, že jsme na sebe moc orientovaní, ale v podstatě odhadem 2/3 evropského obchodu je obchod zase zpátky s Evropou. Proto všude my eurooptimisti říkáme, pojďme už konečně dotáhnout ten vnitřní trh, protože na něm máme 2/3 svého obchodu. A z té zbývající třetiny kousek je Amerika. Samozřejmě být na americkém trhu je určitým způsobem jako důležitý, je to trh vyspělý, to znamená, určitě by ty firmy o ten trh nechtěly přijít. na druhou stranu často budou třeba ochotny se zbavit trochu svý marže a možná i cenu za cenu toho, že chvilku budou ve ztrátě radši ten americký trh udržet, ale samozřejmě 25 anebo dokonce 50% to už je rána.
Navíc, když teda ekonomika Evropské unie rostla v třetím čtvrtletí loňského roku o 1,6% meziročně, což teda nedosahuje těch výsledků ani Spojených států, ani Číny, tak by to šlo dolů?
Hele, jasně, že ano, ale já si myslím, že problém evropského růstu jsou investice, ne export.
Dobře. Jo?
Takže pojďme se opravdu podívat na tu jako strukturu evropské ekonomiky. Tohle je nepříjemnost, ale myslím si, že ty potenciální trable třeba s nějakým jako znejšťováním závazků v rámci NATO, to je vlastně daleko horší, než to, že přijdeme o nějaký exportní trh a ta všeobecná nejistota. Jo? Že vlastně jo, firma, když nemá jistotu, tak prostě neinvestuje. A Evropě chybějí investice. Takže tohle za mě je ten kanál, který poškodí tu evropskou ekonomiku daleko víc než to, že třeba budeme muset přeorientovávat svůj export nebo že o nějaký trhy částečně i přijde.
Otázka taky je, jak moc by to dopadlo na americké společnosti, které třeba jsou závislé na dodávkách, subdodávkách
určitě.
Z Evropské unie.
Hele, minulý týden vlastně Institut pro studium světové ekonomiky v Kielu vydal takovou jako první komplexní studii o tom, že zatím ta Trumpova cla z drtivý většiny financuje americká ekonomika. To znamená, zatím na to doplácejí spotřebitelé, kteří mají inflaci zejména u potravin a surovin a energii vyšší, než by museli mít. A zároveň, ačkoliv na tom vydělává americká vláda, tak to vedlo k tomu, že klesl přebytek amerických spotřebitelů. Samozřejmě při těchto větších číslech by se to zase rozložilo. Kus by zaplatil americký spotřebitel, kus už Evropani, to zná, tady už by ten dopad na Evropu byl, ale jako vždycky je to taková hra, že vlastně my nevíme, jak to nakonec dopadne. A hraje v tom jako faktoru víc roli.
Vy jste říkal, že to, že by Evropská unie, Evropa, protože tam je i Británie, je tam i Norsko, že by přišly ty státy o exportní trh, že to nemusí být zas tak důležité, že jsou tu důležitější faktory. Nicméně taky jste na začátku říkal, že Evropa se bude chtít bránit, že brojí. Emmanuel Macron, francouzský prezident, zmínil, že by Evropa mohla použít takzvanou obchodní bazuku. Co to je? To zní teda hodně výhružně.
Asi před dvěma lety Evropská unie, když viděla určitý nátlak tehdy hlavně jakoby Číny na pobaltské země, tak se rozhodla, že chce využít tu svoji největší moc, kterou má, to je ta velikost toho trhu, a zavedla takový mechanismus, kdy pokud Evropská komise sezná, že k tomu nátlaku dochází a kvalifikovaná většina v radě to odsouhlasí, to znamená, nemusí s tím nakonec souhlasit všichni. Samozřejmě, že v první fázi musí dojít na vyjednávání, znamená, je to určitá hrozba. A pokud ta hrozba nezabere, tak opravdu přicházejí na pořadné takový jako sankce a opatření, které opravdu mají obrovský kalibr. A jak to tak u těch zbraní s velkým kalibrem bývá, tak mají taky obrovský jako nežádoucí účinky. Takže pokud k tomu Evropa sáhne, zákonitě poškodí i sama sebe. Mm-hmm. To je jasný. A proto vlastně ten nástroj je takový opravdu, tak jako když máte atomovku. Jo? Chcete odstrašit toho svého soka, aby něco nedělal. Proto já si myslím, že pokud opravdu k nějaký jakoby odvetě dojde, že to zatím bude ten celní balíček. My ho vlastně máme v kabeli, on je připravený, protože když nás poprvé Trump zlobil, že nám zavede vysoký cla, tak Evropská komise přesně šla a hledala ty položky amerického dovozu do Evropy, které jsou pro Trumpa politicky nepříjemné.
V hodnotě 93 miliard eur,
což jak není málo peněz, může to být možná tak necelá třetina té obchodní výměny, ale hlavně je to namířený na ty státy, kde má Trump podporu. Je to namířený na ty produkty, které jsou senzitivní pro Američany. Jo? Takže,
což třeba, pardon, je...
No, viska nebo je i
takhle
potraviny.
Senzitivní až.
No ne, jako zase je to přesně v těch jako swing states, kde prostě, jo, protože vy vlastně Trumpa těma clama k ničemu nedonutíte. Vy potřebujete vyburcovat jako republikány hlavně, aby Trumpovi řekli, že takhle ne, že to poškozuje tu americkou ekonomiku moc.
A v čem by teda bazuka, a protože jsme nešli do podrobností, v čem by byla silnějším kalibrem než ten celní balíček?
No, bazuka. Bazuka kromě dalších cel by znamenala, že by třeba hlavně americkým technologickým gigantům třeba zamezila,
Meta, Google.
Zamezila třeba vstup do evropských veřejných zakázek.
Aha.
Což zase na druhou stranu člověk se zeptá, na čem teda ty úředníci by potom psali dopisy, jo? Takže ono to není vůbec jednoduchý. A zároveň my v Evropě máme spoustu regulací, které se nově týkají i těchto gigantů, které na ně jako úplně neaplikujeme doslovně. A mohli bychom být přísnější. Takže tohle ta bazuka říká, jo, že třeba daleko větší ochrana dat. Aha. Nebo že v cloudu data se vůbec nebudou posílat do Ameriky. Tohle jsou takový nepříjemný nástroje, který by to těm technologickým gigantům jako zdražili v Evropě být, ale zároveň by je nedonutili z Evropy odejít. Jo? Nebo se často říká takový to danění přes Irsko, kde se v podstatě skoro žádná daň z příjmu právnické osoby neplatí, že by vlastně měli v Evropě odvést daně, které by aspoň odpovídaly tomu, co platí doma v Americe. Jo? Ale jakože bychom jako Evropani se najednou mohli říct, že tady nebude Microsoft, že tady nebude Google, že tady nebude Apple, to samozřejmě nejde. To. Ty už se bavíme o tom, že bychom se v podstatě opravdu začali ohrožovat na životě vzájemně a já věřím, že k tomu jako nedojde.
Teď nabývá na hodnotě a vy už jste to taky zmínila, jsou to rekordní hodnoty zlato. Do zlata se investuje v době, kdy je nejistota, kdy vládnou obavy, takže trhy už cítí, že by se k nějaké větší celní válce mohlo schylovat?
No tak minimálně cítí, že v takovým tom programu znejišťování toho světa Trump jde jako čím dál, tím dál. Jo.
Protože
jako,
skoro 100 000 korun za trojskou unci.
Jo, tak to je hodně. To zlato je trošku jako blázinec. Jo. Já nejsem odborník na burzy a komodity a prostě tohle to nechci úplně hodnotit, ale říkám, ten svět, jo, vemte si před rokem, jestli by nás napadlo, že americký prezident bude hrozit svému spojenci na to, že mu veme kus území. A to už je jedno, že k tomu přidá historku, že tam před 500 lety přistála jedna loď a je tam jedno psí spřežení. Tohle přece nikdo z nás
minimálně
nečeká.
Minimálně dvě říká, protože Dánsko posiluje.
A jedno letadlo. Jedno letadlo. Jo, takže ono opravdu, ta panika přibývá. Zase, když si přečteme tu deklaraci v Mar-a-Lago, ono to není pro nás. To je divadlo dovnitř do Ameriky. To je divadlo pro amerického voliče. Jo? A ona ta zpráva, oni jsou na mě voškliví, tak jim napařím z cla a zase ten běžný americký volič už nebude asi úplně do hloubky zkoumat, jestli se to dá, jestli je to legální, jestli se to nakonec udělá. Takže třeba z toho nakonec zas až tak velký humbuk nebude, protože tu obchodní válku si nakonec samozřejmě nepřeje ani Amerika.
Říkal jsem, že Macron volá po zvážení té obchodní bazuky. Macron si taky píše s Donaldem Trumpem. Donald Trump pak ty SMSky zveřejňuje. Macron mu píše, že nerozumí tomu, co to vyvádí s Grónskem. Oba dva pánové jsou v těchto dnech na Světovém ekonomickém fóru v Davosu. Může se tam upéct smíření?
Ale to jsou vlastně všechno symboly. Jo. Davos sám o sobě je symbol. To, že tam Trump jede s tak obrovskou delegací. Samozřejmě, že by se tam dali provést spíš nějaká neformální jednání. Ideálně teda ne taková, která okamžitě budou zveřejněna, co kdo řek. Ale že by se tam jako technicky upeklo něco, já to nevěřím. Jo. Hlavně už myslím, že evropští politici mají tu zkušenost, že to, že Trump vydá takovýhle jako zdrcující, nevím, jestli se tomu ještě říká tweet, takhle zdrcující zprávu na té svý síti, jo, a pak přijede a je úplně jiný a je smířlivý, to je zas asi taky součástí taktiky. Takže Davos, pokud by opravdu se tam dokázali nějakým způsobem pobavit, trošku se pochopit vzájemně, tak by to asi k ničemu bylo, ale že by se tam opravdu technicky vyřešilo odstranění tohohle problému, těžko. Možná třeba aspoň, že si řeknou, OK, tak to odložíme o 14 dnů a budeme jednat, ale víc asi bych od Davosu nečekal a Dánsko tam vlastně nakonec ani nepojede, Macron vlastně taky spíš dává najevo, že se tam bude jeden druhému vyhybat. Je to už spíš taková ta diplomatická hra, která ale zase za mě pan premiér někdy začátkem týdne řekl, že na tomhle tom nezáleží na nějakých deklaracích, ale diplomacie často je o tomhle tom, než se sáhne k těm klackům.
Myslíte, že našeho pana premiéra, který si teda koupil globus.
Tohle je mapa světa, tady vidíte Grónsko, jo, a jeho rozměr neodpovídá realitě. Proto jsem si koupil tenhle krásný globus.
Ano. Aby na něm našel Grónsko za 15 000 korun.
Spojené státy mají o Grónsko dlouhodobě zájem. To není jenom teďka iniciativa Donalda Trumpa, ale
jaké je ale řešení v momentě, kdy v Davosu teda si ruku nepodají ty obě strany? Vy říkáte, že to je zase spíš taková jako retorická hra, ten klacek Donalda Trumpa, on ale říká, že neustoupí. Tak jaké je řešení? Co se bude dít, když se budeme blížit k tomu datu 1. únor?
Ono se hraje zaprvé o to, jakou roli v tom novém světovém řádu bude hrát ta Evropa. My zatím, a bohužel i teda evropští politici, naskakujeme na tu hru, že my jsme tady ty slaboučcí, pomalí, zhýčkaní, ale Evropa není slabá ani zhýčkaná. Jo? Jako, když se podíváme na spoustu ekonomických indikátorů, tak život v Evropě je prostě lepší, než je v Americe. Jo? Ne nadarmo spousta lidí za zdravotní péči, zatím, aby dostali dobrou prenatální péči, se prostě do té Evropy vrací a viděli jsme, co se dělo během COVID. A já nevím, jestli tohle všechno chceme obětovat. Tak prostě nejsme třeba tak draví, nejsme tak jako nastavení, že snadno přijmu a vyhodím lidi, když je nepotřebuji, ale jako není to tom, že bychom tady neuměli nic.
Takže vy radíte nenechat se zvyklat?
Já si myslím, že pokud má Evropa hrát nějakou roli v tom světovém řádu, tak to musí být založeno na tom, v čem je Evropa silná. My Trumpa neporazíme v jeho hře. My neporazíme Číňana v jeho hře. My musíme prostě zůstat Evropany. Jo? A bohužel zatím je i ta jednota. To znamená všechny ty vyjádření, že jsem si koupil Globus a že Grónsko není můj problém. Je. Prostě Evropa si to zažila několikrát, že to, co se teď odehrává v Grónsku, nebo se může nikdy odehrávat na hranici Litvy, kam ani jeden z nás se možná třeba nikdy v životě nepodívá. Tam se hraje i o nás. Jo. A tohle musíme uvědomit a myslím, že Evropa opravdu tady musí být jednotná a i třeba trošku asertivní. Samozřejmě francouzský prezident v tom vždycky půjde nejdál. Mimochodem Francie svého času i vystoupila z vojenských struktur NATO. To bylo vlastně za De Gaulle, čímž chtěla dát najevo, že být v područí amerických generálů není prostě dobrý. Pak se tam teda za Sarkozyho vraceli. Takže ten francouzský prezident vždycky bude hrát tu velmocenskou politiku. Ale my jako Češi, kteří ještě máme tu historickou zkušenost, bychom prostě neměli říkat, že na deklaracích nezáleží. Jo, já jsem teda zvědavý, co teda skutečně uděláme. Zatím jsme si koupili ten Globus, no, ale dobré. Bude se potřeba nějak vymezit.
Grónsko je evropský problém, ne jenom té osmičky států, tím ukončujete tohle povídání. Moc díky, že jste přišel.
Já taky děkuji za pozvání.
Tohle už je všechno z Vinohradské 12 s Matějem Skalickým. Ve zpravodajském podcastu Českého rozhlasu se mnou byl dneska Pavel Hnát, to je prorektor Vysoké školy ekonomické v Praze. A téma bylo jasné, Trumpova celní válka kvůli Grónsku. Kvůli výhrůžkám a diplomatickým přím jsme posunuli jedno domácí téma, které zasahuje i do politiky, respektive týká se jednoho politika. Ve čtvrtek mu dáme ale už určitě prostor, pokud se teda ještě něco urgentnějšího nesemele. A připravené máme už i téma na pátek, ostatně začátkem roku 2026 se toho děje tolik, že je skutečně z čeho vybírat. Naslyšenou zítra.